Insellem semija kollha ta' Campus FM dina is-sensiela mużiċisti Maltin jiena qiegħda laqgħakom ma' nies li l-attività tagħhom komplet ta' spinta u komplet għenet biex il-kultura mużikali f'pajjiżna tikber. Illum fl-istudio għandi miegħi li tenur Brian Ċefaj, bi pjaċir nilqgħu għal dina s-sija li ġejja fejn nittama' li nsiru nafu ħaħjar, nsiru nafu ħaħjar sew bħala Brian, kif ukoll bħala Brian it-tenur u d-direttur tal-kor Amadeus li issa ilu stabbilit f'pajjiżna u tal-wirjiet mhux biss hawnhekk imma anke barra minn pajjiżna. Grazzi Brian tal-li qiegħed magħna hawnhekk.
Thank you, Nina, Joyce.
Biex nitkellmu miegħek b'dina sensiela li nittama li jisservi jekk mhux ta' enċiklopedija miktuba imma ta' enċiklopedija ta' recordings dwar nies li kif għad taw sem sħiħ fil-qasam mużikali Malti. Inti magħruf bħala tenur sewwa, kull ħadd jaf bħala tenur. Il-karriera tiegħek għalkemm inti wkoll marbut mal-kor Amadeus, però bdiet bħala tenur.
Sama.
Meta bdiet din il-karriera tiegħek? U l-interess tiegħek fil-mużika bdiet ta' ċertu età jew kien hekk ġejja minn miċ-ċokon tiegħek, mit-tfulija tiegħek?
Fil-fatt kif qed tgħid sew inti l-karriera bdiet iktar tard, imma ovvjament l-interess fil-mużika u fil-kant kien ta' ħafna ta' żgħira. Dina inħobb insemmiha għaliex hija xi ħaġa li illum meta niftakar fiha meta jfakrun il-ġenituri tiegħi fiha llum. Jgħidu li tiftakar Brian meta kien kont toqgħod kanta quddiem il-bib il-kbir tal-Knisja ta' San Ġiljan.
Għax inti minn San Ġiljan.
Kont eżatt. U jiena dik għadija minn San Miħel San Ġiljan għax jgħidu li inti Ġiljanis. Imma raġuni kienet li dejjem kont ninżel hemmhekk quddiem il-bib kun nhar ta' ħadd u għar tispiċċa qudissa l-aħħar waħda. U kif jinfetaħ il-bib, kont inkont tagħhom il-volare.
Jiġifieri ma kontx tistit kanta quddiem
il-bib. Laqgħa xejn ma konna dejja, laqgħa xejn. Kena ċaħħaġ ovvjament.
Kem kellek żmien?
3.5 years, isu. U għara l-għanna t-ġiret ma l-papa tija, jiex l-papa tija jgħal għal-dak tħalliħ xie u t-kant emmek u da. U l-għanna t-ħobja xie jirin somma ma t-inżal t-ismani.
T-gustan
t-għu ma tafx inti. U speċi ta' minn dik kena għallaw, dejjem interessat ruħi fil-kant, ġifiri. Anki ma ta' bdejt nikber, anki kont l-iskejjel, dejjem kont fil-korijiet, ġifiri. U sakemm ovvjament mbagħad ta' xi 13-il sena bdejt nistudja wkoll ta' 12-il sena anzi bdejt nistudja kontrabbaxx ma' Maestro Kallus u fil-fatt spiċċajt għamilt il-grade 8 tiegħu.
U kif għażilt il-kontrabbaxx minn ta' strumenti? Inti tenur mhux.
Eh, ma tenur mbagħad ġi wara, ġi ħafna wara. Imma l-iskola ovvjament dak iż-żmien kien hemm anke l-bżonn li
jkun
hemm anke kontrabbaxx, allura ovvjament bdejt nistudja
li. Liema skola qed tirreferi għaliha?
Meta kont il-Della Sal.
Della Sal.
U mbagħad kont niftakar wasalt ukoll f'estremità li bat il-kiterra u konna għandu u jiena u Frank O'Neill. Daqqa konna ntaqgħu riduz, u mbagħad minn riduz spiċċajna indoqgħu anki ġo postijiet lokali.
Imma s'issa kont għadek mużika ħafifa.
S'issa mużika ħafifa. Sakemm kell qisu dawk il-wieħed 22 sena. U mbagħad avviċinawni ma' Antwanet Miġjani għax ħasbu li kelli xi ħaġa differenti fil-vuċi li tista' tgħinni Antwanet fiha. U Antwanet niftakar kienet qalt li kanta li xi ħaġa hekk għattela ma nafx inkanta affarijiet ta' mużika klassika tla' qatt ma kantajta. Qalt li xi Ave Maria hekk qatt ma qatt la' ġieli smajta, speċita, u niftakar kantajta l-Ave Maria ta' Schubert. U qatt li qed inkanta di bdiet titħaw hekk u titbissem. U qatt li qed niggusta aktar, qatt li għax għandek vuċi ħelu, qatt li ovvjament trid it-training għaliha. U minn dik inqalla u bdejt nixrejn jagħmlu vuċi.
Għajt għaddej, mela inti allura bdejt qisew ta' xi 21 sena.
Bdejna eh. Ċirka.
Fil-dinja tal-kant klassiku. Frank O'Neill niftakar jiena anki kien jikteb il-songs.
Mafx għalik process.
Mux vera.
U kien jikteb ħafna songs.
Tidru anki fil-television.
U hija u anki kompetizzjon hawnhekk bħala duo eżatt.
U dik kienet fażi li għaddiet imma. Ma rġax lura li għaf xi żmien?
Kultant iġini nostalġija, ta' ġifiri, ma ħana għajt id-dritt, għaxina il-mużika jekk ħafifa hobba mmens, ġifiri. Fil-fatt anki fil-karozza u meta kunet nirrelaxi għaddar, ġeneralment, il-mużika klassika l-insija ftit u naqbad ftit ma' dik iktar popolari għaw il-mużika tal-lum. اللي يس عندي نوستالجيا اللي عشان كنت نفتكر في ذاك الزمنيت ونبدا نايت فورسي اللوم الجورناتا لافاريت قديم موتيهور
ما اما الكاريرا تياك اللي تزفلو بابدك اللينيا كانت كلاسيكو او بديت تستوديا مانتوانيت ميجاني pero بال فكل اساميهور قط ما تكون ستوديايت بزيت و allura dejjem ikun hemm il-ħtieġa mhux biss li tibqa għaddej bit-taħriġ imma li tispeċjalizza f'xi qasam partikolari. Inti għaddejt minn dan il-perjodu?
Għaddejt ukoll minn dan il-perjodu. Għaddejt minn żewġ affarijiet fil-fatt, waħda minnhom kienet tal-kant. Illi meta kont qed hawnhekk kienet ġiet il-Madam Blagovesta Dobreva u kont bdejt inkanta l-istudja.
Għaxsaqan it-tant kien intet nfetħet disku il-Johan Stanislaw. Il-Johan Stanislaw,
ma' xali, kien saqni maestro Joseph Vella, insomma, u dima u niftakar kont għamilt xi snin magħha, xi sentejn żgur b'kollox. U mbagħad kont sifirt, kont mort l-Ingilterra.
Flimma epoka qed nitkellmu.
Nitkellmu fl-80s, fil-bidu tal-80s isu. U kont mort il-nagħmel master classes Royal Academy. U hemmhekk kien qed anke ma' diversi kantanti li qegħdin jagħmlu master classes miegħi. U ġejt lura u kien semani professur Ingliż għaw Malta stess, kont qed inkanta għawdex fil-fatt. U ċempillu għalli nixtieq tiġi tagħmel li kunċert hawnhekk ġol Lamington Spa. U minn dik il-għalla u mill tista' tgħid qisu mill-lejti fuq il-qudiem, kull sena kont nispiċċa nagħmel erba' ħames kunċerti magħhom diversi żminijiet differenti. Ma' main li kien dal Prelude to Christmas li kien jasal dejjem fil-bidu ta' Diċembru.
Fil-fondik hija xi ħaġa li qed tagħmel bl-attività.
Jista' tagħmel anke f'tamija jew Malta eżatt. U sakemm kont qiegħed hemmhekk ukoll kont iltqajt ma' Colin Tachin illi kien qiegħed l-Università ta' Warwick. U ħadd ukoll diversi lezzjonijiet miegħu ta' conducting. Jiġifieri.
Conducting orchestrali u conducting ta'
kor? Conducting b'orchestra u ovvjament conducting ta' kor ukoll.
Aha. Issa, il-karriera tiegħek kif żvolġiet allura isek iktar bdejt fuq barra milli Malta. Li hija kważi kważi bil-maqlub normalment idumu dak li jkun biex il-kelma hija Taljan jgħidu jisfronda.
Iva, eżatt, ma jiena fil-bidu ta' 80-ijiet bażikament bdejt inkanta. Jiġifieri fil-1982 ħriġt inkanta l-ewwel darba l-MCI. U mbagħad fil-Febbru tal-83 kantajt kunċert ma' Kwarta San Ġiljanu kantajt bħala solista.
Kont għadek m'għandikx kor tiegħek?
Le, żgur, kor ġi fil-1990, jiġifieri ġi iktar tard. Umbat, minn hemmhekk, l-Inglis, I never looked back, imma ovvjament kien hemm ħafna dak iż-żmien okkażjonijiet anke biex tkanta f'kunċerti, inġieli kelli tnejn anke tlieta, tliet kunċerti fix-xahar, pereżempju, ukollha kienu jiġifieri kantati.
Malta jew barret?
Malta.
Jiġifieri inti qed tgħidilna li llum naqsu l-opportunitajiet?
Naqsu 100%.
Jew biex inkunu blant naqsu għal ċertu nies u nfetħu għal.
Le, naqsu ħafna għal-kwalitajiet.
Għax il-perception hija li tantaw attivitajiet li ma tlaħħax magħhom.
Le, jiena personalment l-attivitajiet bażikament immur mhux ngħidlek kollox, imma naf x'qed jiġri ma' Malta kollha. Però nista' nassigurak illi l-attivitajiet mużikali fejn huwa qed nitkellem fuq affarijiet klassiċi sewwa, qed nispiċċaw dejjem naraw l-istess nukleu ta' nies li jkunu dejjem qegħdin jagħmlu daw it-tip ta' kunċerti. Allura x'qed jiġri? Jiena jekk tippermettili ġifieri nista' ngħidha wkoll b'wiċċ minn qudiem dil ħaġa, jiena mill-1989 meta kantajt għall-isem il-gvern Malti ġewwa l-Ingilterra ma' Miriam Gawċi fil-famuża
Bowchow.
Min dik inallaw, ma ġejċ ippreżentat kunċert wieħed mit-Teatru Nazzjonali Malti. Jiġifieri, jien ma nistax ngħid li għamilt il-karriera tiegħi jew Malta meta tajtniex li ma raġuni, imma jidher li kantant bħalli naħseb li
jiġifieri biex għalkemm jiena min istudjuża tal-Bibbja ma jaħsbu nix xi profeta, bħalma tajt il-Bibbja profeta qatt ma jiġi mill-qoffa jiżu.
Dażgu. Ekku eżatt. U nispera li jkun hawn nies li anke qegħdin jisimgħu dan il-programm biex jaslu jaċċettaw li anki jikkontattjaw li jgħidu li x'kienet ir-raġuni. U nibqa' ninsisti ġifieri għaliex le.
U qatt ma provajt fittex kienet ir-raġuni u qatt ma dat hekk fittixt qatt ma nagħtajt raġiba li adekwata.
Le, ħafna drabi jkun hemm ħafna paroli fil-vojt, ħafna kliem illi jara kif jarawk.
Jibellu li jgħidu Taljani.
Kif jarawk, ara Marelli, issa nkun qed taħt ċempilla għax għandi bżonn dimel xejn kieku qatt ġrati ġifieri.
U però fl-istess ħin kellek apprezzament minn barra. U
allura dejjem tengħod.
U allura la inti kellek dal-apprezzament minn barra inti kont tmur u tipparteċipa f'dawn l-okkażjonijiet li kienu jiġu għandek.
Għamilt, jiena pereżempju ħadd ma jaf żgur li jiena għamilt ċertu anki awdizzjonijiet l-Ingilterra pereżempju. Għamilt pereżempju l-Bohem bl-Ingliż ġewwa l-English National ġewwa Londra. Ġifieri dan żgur li ħadd ma kien imma issa m'għandix għalfejn qed inġiba fuq gazzetta għax jiena li l-akkusta nakkustaha ħalija personali. Imma jeħtieġ li jiġi rikonoxxut ukoll ċertu kantanti, ħa nitkellem fuq ma nistax nsemmi kantanti oħrajn ovvjament, imma ħadd ma jiġi jgħid li pereżempju il għaliex qatt ma kantajt, qatt ma kantajt għax qatt ma ġejt invitat. Qed nagħmilha statement li ġifieri.
Ċara u tonda ġifieri.
Qatt ma kantajt. Mhux
għax inti ma kontx interessat, mhux għax inti forsi għażin, mhux għax inti forsi preferejt tmur barra jew tkanta x'imkien joħor barra pajjiżek. Jiġifieri inti qed tgħidilna li ma tkantax għax ma tiġix offrut.
Għax ma tiġix offrut u kulħadd ovvjament jaf kif naf jiena li l-ostakoli jsibhom dejjem fil-ħajja. U jiena nista' ngħid li f'dal-kamp mużikali ġewwa pajjiżi sibt ħafna ostakoli. U ngħidha b'wiċċ minn qudiem jiġifieri ta' bla x'ismu bla tlaqliq. Però mbagħad ġara illi meta spiċċajt bil-kor jien għamilt il-kor tal-Amadeus, spiċċaw jekk kienu jgħidu ossa dak m'għandux kantantu. Allora kienet iktar faċli għalihom li ma jqabdunix.
Ġifri, jiżek kważi kważi inti tajthom l-iskuża.
Allora nista' ngħidulhom u nassigurhom, nassigur anke li kulħadd minn għandu x'jaqsam fil-kultura Maltija, illi jiena għadni hemmhekk, mhux tagħli għadni hemmhekk inkanta, talli dis-sena difatti għandi żewġ kunċerti anke barra minn Malta rġajt u qed nippreparaw wkoll is-CD kalla jrid li nisperaw. Li sassaj fin kunu rekordjani.
Nittamaw. Għalix fil-fat issa la semmejt is-sidi ħalli nifuq ftit tal-mużika. Ħan nisimgħu tkanta tkellimna dwar il-vuċi tiegħek dwar l-interess tiegħek li tuħu sem f'dawn il-kunċerti jew inkella f'xogħlijiet operistiċi. Imma għadna ma smajnix. Irridu ngħidu li l-sidi għadek ma ħriġtiex il-professional. U fil-fatt ir-recordings li se nisimgħu huma recordings ta' xogħlijiet li ġew rekordjati direttament
fuq kazetta.
Jista' jkunu barra, jista' jkunu f'teatru fejn l-akustika ma tkunx daqshekk perfetta. Hemm differenza kbira. Tirrikordja fi-studio għal CD vera milli tirrikordjawk fuq kaset u mbagħad titfaħħa fuq CD inti mod jista' jkun professjonali kemm professjonali imma tista' tnaqqas ftit.
Is-CD kollu kemm hu se jkun professjonali da fil-faġġ jibtlek xi affarijiet hawnhekk miegħi llum imma mhumiex kif qed tgħid inti rikordjati professjonali.
Mela, biss nibdew nisimgħu l-vuċi tiegħek, Brian.
Se nibdew, mela, fil-fatt għandi ridi paljaċċo li kont rikordjati appropjament l-Ingilterra fuq ħadd mill-ewwel kunċerti li kelli fil-Gala Opera Evenings.
Rrid nerġa' nfakkar is-semija tagħna li dawn mhumiex recordings li saru b'mod professjonali imma ġew transposed minn fuq tape għal fuq din għas-CD u allura jista' jkun hemm li jkun hemm xi distortion imma tajjeb li aħna ninkludu wkoll din għal-fażi tal-karriera tiegħek.
Bażikament hemm ħafna xogħol xi jsir fuq anki songs li għandi u recordings antiki li jridu jiġu proċessati ġol l-istudio biex kun jistgħu jirrekordjawhom li.
Mela, sakemm nisimgħu din għal-mużika rridi Paljaċċo ta' Leon Cavallo.
Leon Cavallo, eżatt.
Dan huwa parti mill-prologu famuż.
Eżatt.
Il-prologu famuż ta' din għall-opra. Irridek taħseb li fuq tweġiba ta' din għall-mistoqsija li se nagħmilek. Vuċi ta' tenur biżmien titjieb bħall-imbit jew tmur lura. Tweġibni wara.
Oh,
Mela dan kien l-applaws li laqa l-interpretazzjoni tiegħek tal-prologu mill-Pagliacci ta' Leon Cavallo. Bħala opera għandek xi waħda favorita tiegħek biex imbagħad tweġibni għall-mistoqsija li għamiltlek qabel ma waqafna.
So, l-opera favorita tiegħi kienet dejjem u tibqa' La Bohème ta' Puccini.
Inħabba l-kontenut tal-istorja u nħabba l-kontenut mużikali.
Jiena Puccini ġifieri għalija kien xi ħaġa spettakolari bħala kompożitur. U għandi pjaċiru kont ngħid li s-sajf li għadda ġewwa proprju d-dar tiegħu kantajtlu anke nassun dorma fejn hemm hu midfun. Bil-permess speċjali ta' Simona u l-naputija tiegħu. U minn dejjem ta' dejjem ġifieri, anki kelli dar ġifieri jiena niftakar Casa Puccini kien jisimha wkoll. Iva.
Jina l-Simon kont intervistajta anki x-snin ilu fuq stazzjoni uħor imma sfortunatament sa fejna fħina kull ħaġa li konna nir-rekordja u kienu jitħassru għalra kiswata għanna il-recording dikont għamilt il-Simon fuq nannu taħħa kienet tkun xi ħaġa li tkun ta' interess anki għassemmi għax dinna xi ħaġa li bniedem li tkun tafu personalment, tkun tafu b'mod ħafna differenti minn bniedem li tkun tafu professjonalment. Imma biex ngħaddu lura għal dik il-mistoqsija li għamiltlek. Il-leħen tat-tenur biżmien jitjieb jew jmur lura?
Il-leħen tat-tenur biżmien jitjieb żgur, bħal ta' kwalunkwe kantant.
Tista' minn tenur spin, tenur liriku, sir tenur drammatiku, jew once li leħnek għandu dak it-timbru jibqalek dak it-timbru.
Le, biżmien jiġri, jista' jiġri hekk lil ħafna kantanti fil-fatt. Wieħed pereżempju mill-kantanti li ma ġralux hekk, ovvjament kien Luciano Pavarotti.
Pavarotti.
Lum jekk jisimgħu il-kantanti, skużani, il-semija llum, jafu li Pavarotti kif kien ikanta 30 sena ilu. Mentri hemm kantanti li le, il-vuċi tagħhom vera, timbidlilhom by time. Però ma jfissix li minn tenu li liriku spint ħat ispiċċa baritone jew baxx.
Le, jien qed ngħidlek tbiddel il-timbru forsi mhux se kif qed tajt int minn tenur se ssir baritone jew baxx, imma biex minn tenur liriku ssir tenur drammatiku. Jekk inti tista' tagħmel ngħidu aħna fil-bidu tal-karriera xogħlijiet bħal l-Eliżir ngħidu aħna jew inkella Don Pasquale, tispiċċa aktar il-quddiem tista' tagħmel ir-radames, tista' tagħmel
il-Pagliacci. Fil-fatt jien hekk bdejt iktar tenur liriku. Imma mbagħad ovvjament biżmien il-vuċi plassek anki affarijiet li ġew skoperti iktar tard ma' surmast tiegħi Derek Hammond Stroud ġewwa l-Ingilterra illi spiċċajn iktar inkunu iktar liriku spint iktar minn tenur drammatiku.
Mela ħalli nifqu ftit nitkellmu hawnhekk miegħek Brian għax ħafna nies din għad-differenza fil-vuċijiet ma jagħtux kasa. Ħafna nies jgħidulek mhux opera jista' jagħmel illum dik u jagħmel illum għadha l-oħra. Imma dawn huma kategoriji differenti. Għal meta inti ma nafx fil-futbol ma nifhimx forsi se nagħmel eżempju b'xi ħaġa li ma nifhimx dwarha. Imma jekk inti pereżempju inti defender ma diffiċli biex isir attakkant, nimmaġina, ma nafx ta'
diffiċli.
Allura jekk inti se tkanta l-opera komika ta' Rossini jew inkella Mozart, għalkemm Mozart għandu ħafna xogħlijiet li huma drammatiċi u ma jfissirx li tista' tkanta lil Wagner mbagħad, ma jfissirx li tista' tkanta lil Puccini stess.
Tażatt. Fil-fatt karriera ta' ħafna individwi professjonali ġeneralment tibda minn ħafna qabel Puccini. Tibda pereżempju b'affarijiet iktar dak li nfum
tal-Belkanto.
Tal-Belkanto, mużika ta' kamera u dal-affarijiet. Fil-fatt mbagħad minn dejjem jibda jagħmel ftit Bellini, Donizetti, Rossini, u mbagħad biżmien jibda jaqle bħal Puccini u anki Verdi. Però ovvjament Verdi ħafna drabi anki t-tenuri tiegħu il-maġġoranza dejjem isibhom ftit iktar spinti bħala kwalità. Fil-fatt nixtieq inżjib eżempju wkoll semmejtu ftit qabel Luciano Pavarotti. Meta għamel l-Otello, ma kienx għamel ħedbija addirittura u għamela xi wat 12 sena ilu, ġifieri kien diġà kellu dak iż-żmien 50 sena, fuq 50 sena.
Imma tista' l-perception ta' dak li jkun tal-udjenza tibqa' torbtok ma' ċertu xogħlijiet u allura anke jekk tkun tajjeb għalihom in-nies ma jaċċettawx?
Mhux għax torbtok biss Joyce, ir-raġuni li jekk il-vuċi pereżempju, kulħadd jaf li biex bniedem ikanta ot il-parti tal-Otello llum, irid ikun tenur għalmenu diġà liriku spint jaqleb iktar għal tenur drammatiku. Pereżempju Mario Del Monaco, il-bambietih dejjem grazzja tal-ġanna, jiena dejjem nafu ikanta pal-tenur, bażikament spint dejjem drammatiku. U l-Otello kanta kif saf inti ma nafx kemm il-darba ġifri qabeż il-mija żgur. Imma dak inkantant illi kien bażikament uniku f'dak iż-żmien kif bniedem jikkalkula li Caruso pereżempju li kellu
dik il-range kollha. Kellu range kbira barra t-timbru kellu range.
Kellu range. Iġifieri fil-każ tal-kantanti le llum hemm id-differenza jista' jkun kif qed ngħidlek jiena jibda isu minn tenur liriku u mbagħad biż-żmien jibda jekk 45 sena jibda jidħol iktar
f'xogħol
drammatiku.
Kif tkellim dwar Mario Del Monaco jista' jkolli ngħid li tagħmilha ħafna.
Nagħmilha wkoll ħafna iva.
Kuk ikolli najdlek tażel tenur ta' żminijiet oħra jew ta' żminna li huwa l-apice għalik minn jew m'għandikx xi ħadd.
Tenur tal-lum jiġifieri ta' żmienna.
Le, tenur li inti jista' jkun mejjet ukoll li huwa għalik tenur tal-ogħla livell.
Jiena personalment naħseb li għall-evolja anki llum forsi jisibuh para di Great Caruso. Jiena naħseb li wkoll kien hemm kantant ieħor li kien Beniamino Gigli.
Kont se ngħidlek
illi bażikament beda għalkemm jiena wkoll imbagħad barra tenur, minn semmejt li kantant bħala tenur. Jiena nammira ħafna preżempju Maria Callas.
Jiena soprano drammatika.
Qed tifhem, imma le jiena naħseb li Beniamino Gigli kien ukoll kantanti li naħseb jibqa' ħafna wkoll għall-qalbi.
Aħna meta nitkellmu dwar tenuri dwar opri, nitkellmu dwar dik li hija l-iskola Taljana tal-kant, li hija partikolari differenti mill-iskola Franċiża, mill-iskola Russa. X'jagħmel l-iskola Taljana dik li u li vera li għandhom il-vantaġġ tal-lingwa. U l-lingwa Taljana partikolarment kif tiġi interpretata mill-kantanti liriċi Taljani jafsu ħafna anki fuq il-vokali, allura kollox instema, kull nota tinstema ċarissima. U kull kelma, kull frażi, kull sillaba tinstema ċara. Imma x'inhi dik il-ħaġa li tagħmlek tenur għala Taljana, mhux tenur għala Russu jew għala Franċiż jew għala Ingliż, għal volja l-Ingliżi ma tantx.
Għandu mwis kantanti. Għalfi bobs. Jira naħseb iktar pero, iktar milli bħala kwalitajiet, jira naħseb illi wahda mill-raġuni bażika hija li ovvjament il-mużika Taljana ħafna drabi tkun iktar ħafna iktar romantika. Ċe, hemm kwantità akbar ta' mużika Taljana li hija romantika. Fi żminijiet ukoll anke meta bidew jibdew l-opri fi żmien tal-verizmu qed ngħidlek, bdew ovvjament jagħmlu affarijiet bħal pereżempju nieħdu lil Giuseppe Verdi. Bħal ma kien jagħmel Mozart niġuf dawn mbagħad, imma Mozart l-istil tiegħu huwa differenti. Ma l-istil tal-verizmu, nitkellmu pereżempju fuq Verdi, dak kulħadd jaf illi meta kienu jikkomponu l-opri dak iż-żminijiet. Kien jikkomponuhom anki għal nies li jafuhom personalment. Mhux x'range għandu. Jgħid pereżempju Marina ħa nikseb di l-opra għat-tali kantant.
Allura made to measure speċi.
Eżatt. Ara minn dak iż-żminijiet daw in-nies bdew jagħtu dik l-interpretazzjoni ħafna iktar romantika li tħossa li tasal. Qed tifhem? Ara biż-żminijiet ħadu dil-fama li baqgħet tikber anke mal-iskola tagħhom u m'għandniex xi ngħidu qed nitkellmu fuq post-Mediterranju. Ħafna mill-mużika Taljana ġeneralment toħroġlok mill-parti t'isfel.
Is-sentimentalizmu joħroġ ħafna.
Biżiet inkissemmu l-kanzunetti Napritani. Allora aktar tawhom.
Li huma l-qalbek ukoll. U li inti tħobb tinkludihom anki
fil-recitals.
Ħan nitkellmu issa dwar mużika sagra. Mela issa tkellimna bħal dwarek bħala kantant solo qatt m'għandik xkor sewa. U semmejna kunċerti li tajt l-iktar barra ma' Malta wkoll fil-bidu tal-karriera tiegħek. U kunċerti li kienu ta' suċċess. U inti għattinna li fl-opinjoni tiegħek kienu jsiru ħafna iżjed xogħlijiet ta' klassi dak iż-żmien fit-tmeninijiet ngħidu aħna.
Eżatt, aha.
Forsi sa' disajnijiet ma nafx.
Sewa, sal-bidu ta'
disajnijiet. U llum għandna ħafna kwantità ma mhux daqshekk kwalità. Jiena dika wasalt biex ngħidha anke lill-Ministru għattu naħseb li wasal iż-żmien li nibdew innaqsu mill-kwantità u nafsu iktar fuq il-kwalità. Dik l-opinjoni tiegħi.
Naħseb li taqbel ma'. Hekk għandu jkun.
Għan nitkellmu issa dwar aspetti ieħor ta' kantant li allura issa naħseb ikun irrid impożizzjoni tal-vuċi differenti, mużika sagra jew inkella il-mużika miktuba. Dak iż-żmien meta nkitbet ħafna minna kienet parti mill-liturġija, imma llum saret iktar xi ħaġa li jittella' f'kunċerti għax illum il-Knisja qudiss nbidel ħafna, kunċetti ta' nies li morulek sigħat sħaħ il-Knisja. Bi segu l-funzjoni għaddu għadda żmien ukoll, però il-mużika li nkitbet għadha validissima.
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 Lillum sfortunatament ma tistax qas tagħmilha fil-liturġija.
Ma diċ issir fil-liturġija u allura qiegħda sipposta fis-swali tat-teatri. Li ma nkitbitx hekk din li nkitbet bħala biex tkun parti mill-liturġija. Imma llum qed isir kważi kważi produzzjoni ta' opera, produzzjoni ta' kunċert sinfoniku. L-importanza li tagħti lil dina il-mużika sagra fil-karriera tiegħek.
Fil-fatt, bażikament hija mata biha bdejt jien. Jiena kif kont qed insemmilek anke f'dak iż-żmien tat-tmeninijiet, ġieli kelli nkanta pereżempju żewġ kantati premier ta' kompożituri differenti Maltin. Biżiet insemmilek il-Sultana tal-Vittorji, pereżempju, il-Pawlu ta' Malta li dorna mhux Malta biha, ġifieri dorna ħafna affarijiet knejjes, parroċċi, kemm Malta kemm għawdex jiġifieri, il-kantata wkoll ta' Maestro Samud, il-Requiem ta' Maestro Nani. Taw illum għadhom isiru jew m'għadhomx isiru. Għax forsi ma kontx qiegħed hawnhekk meta saru, ma jien ċert ma sarux reġgħu.
Imma ndumu għalkemm biex nkun qegħdin ngħidu kollox ukoll qiegħda ssir ċertu revival ta' mużika Maltija u qegħdin nippruvaw forsi mhux biżejjed għax jiena dik dejjem nisħaq fuqha.
Qatt ma jkun biżejjed.
Li f'kull kunċert għandna nagħtu post lill-mużika Maltija sekemm tkun tal-livell. Dan mhux biex tagħmel xi ħaġa Maltija ddaħħal kull ma jiġi, però għandna mużika tal-livell.
Imma llum il-mużika tal-livell qed ħafna drabi qed tiġi sponsorjata minn bank.
Minn banek.
Allura ssir fuq CD, issir darba fil-fatt jiena hawnhekk għandi recordings ukoll ta' x'għamilna. U daqshekk, spiċċa ġifieri, imma lill-poplu jrid jara l-affarijiet live jiġu.
Irid ikun preżenti.
Tifhem, il-poplu ma jistax imur jixtri CD U jgħid li għalija isni qiegħed San Ġwan nisma' dak il-kunċert, il-poplu niqsin mill-kunċerti. Alright? Illum it-tendenza anzi illi nagħmlu l-affarijiet minn kantant żewġ kantanti l-iktar li jagħtu interpretazzjoni għaw Malta, isir kunċert tal-festival tal-BOV li kulħadd jaf bih bil-insemmieħ li għadu
kif-spiċċa
tal-Opera Festival, u bażikament daqshekk. Mbagħad fis-sajf jerġa' jkollna il-Jazz Festival u ma jesistix aktar. X'qed isir fil-kamp kulturali qed nitkellem klassiku. Di biss jiena qed inkun naf, għax litteralment qabel forsi konna nagħmlu il-Malta Fest, pereżempju.
Jiena naf li r-revival tal-mużika qadima Maltija ngħidu aħna żerafa Zoppar li
hekk
dawk bdew proprja mill-Malta Fest u mill-interess li kien hawn dak iż-żmien.
Kunċerti live ġo San Ġwan
kien hawn. Kienu u beda jinħolu anki ċertu entużjażmu anki ta' mużiċisti li jagħmlu riċerka li jstudjaw li jeditjaw.
Għamlu teżijiet,
u mbagħad jippreżentaw ix-xogħlijiet. Jiġifieri naf li biex insemmi ħalli x'qed insemmih fit-tajjeb ngħidu aħna Dr. Simon Mechi mill-Università hawnhekk li qed jaħdem ħafna ma' arkivi ngħidu fil-Kottonera. Il-birgu
insemmi fil-fatt għax nagħmel kunċert tiegħu saw. Issa jiena
naf jiġifieri se tagħmlu allura b'danna tikkonferma ġifieri. Allura minn dak il-lat imma għadna l-ura biex nilħu dak li najdu nistaw natu, għal-kem aħna zar, għatanna ħafna li għadna ma nafux bieħ.
Jina, l-Dr. Simon ġivina fussa personali u rritnaj l ħagħuħra li jina perswas li jek persona bħal dal-bniedem li juwa daqsek għatant aziz, għatant għadal għalbax, għandu l-mħabba.
Li għadja l-ħagħu? Dik li tkollok, l-mħabba?
Da mux għat jamelek biex jaqla l-fusmeni u xaħġa, għax jamle mħabba li għat jamela letteralment mil-ħin bazikament liberu tijaw da. U kiku għaxsepp warkem, kiku veru kellu l-finanzi li għanki jitella konċerti ta' daw l-affarijiet.
U għanna ħafna arkivju li jiena minn dejjem nagħmel il-programmi dwar mużiċisti u mużika Maltija. Kien hemm reżistenza qed ngħidu kollox illum kull ma mingħajr ma tnoffendi lil ħadd imma dawn huma affarijiet li għaddejt minnhom jiena allura naf kien hemm reżistenza anke minn xandar oħra li kienu jgħidu li l-mużika Maltija sempliciment għalfej tinkludija. Edha qed tinkludija xi hija sempliciment Maltija, mhux għax għandha valur. Illum saret moda, ma ta' tiskanta llum minn ma ridx isma' b'ċertu nies u b'ċertu xogħlijiet.
Jiena hawnhekk iweġġa' ħafna.
Il
għaliex filli anki min kien jorganizzhom, min kien anki jorganizza l-kunċerti u sur mastrijiet li anki llum għadhom jagħmlu dal-kunċerti, dak iż-żminijiet kienu jitkellmu ħafna negattiv fuq mużika Maltija. Menti l-lum għedin jiprezentaw li għanki kunċerti b-mużika Maltija antika.
Nira tajjiba.
Et, ixtifem, għuħadiri ġara s-sara inqalbek l-edeja.
Jena l-soddisfazzjon li forsi nistan juhu minnom hija li jena kont wahda minn dawk, ma rajċ li kont jena biss, ma kont wahda minn dawk li ili għal minna 20-25 sena inħamba u namel programmi li dejjem kelli programmi li fija natu spinta l-mużika serja Maltija. Għaliex programmi ta' kanzunetti Maltin aw ħafna u jalla jkunaw. Tfri m'għandi xejn kontra. Programmi li dejjem kienu dwar il-banet u marċi fil-festi u tal-ġimgħa l-kbira kienaw u jalla jkunaw. Programmi tal-għana forsi llum il-ġurnata qegħdin nirrealizzaw li l-għana hija tagħna u hija l-qofol ta' ħafna affarijiet u qegħdin nagħtu aktar importanza. Imma kienaw ukoll jiena niftakar meta kont tifla żgħira konna niġu mill-quddies il-ħadd filgħodu, niftakar il-mami kien qed mat-tmieta filgħodu tkun tiġi qiegħda ssajjer u fuq
ir-reġistrazzjoni
kien hemm l-għana li jien dak iż-żmien ma kontx nħoss biha tajt id-dritt ta' tifla żgħira li kont. Imma però programmi ta' mużika serja Maltija li kieku ma kontx bjien li bdejthom. Fuq stazzjoni uħol li laqqasna fadhom x-jesistu, nittama li għadhom jesistu, għalix minn dak iż-żmien li bdejthom, sfortunatament anki uħut minnhom minn daw il-mużiċisti ħallewna, għaw ma rekord. Nista' ngħid li kont jien li bdejthom, kien hemm min jgħid li qed titlef moħħok jew qed tagħmilhom sempliċiment għax huma Maltin, ma tarax il-livell, imma llum kulħadd sabu l-livell.
Eżatt, sant wieħed instab il-livell.
Fortunatament kulħadd sabu l-livell. U anki me fej jitħlu mużiċisti Maltin li meta prezentajt xogħlijiet tagħhom l-entitajiet varje ma nsemmix u l-għod ma tajċejn. Imma llum kulħadd qed jipprova jara kif jagħmel biex jidħol fil-xnaqbad night, fil-tiġrija.
Naturalment, miħek.
Forsi inkunst wejt għal xi ħaġa. Imma biex nerġgħu lura dwar il-mużika Maltija tal-Knisja, inti għalikat li mhux tant importanti li bdejt biha.
Bdejt biha, żgur.
U ħadsem?
Ħadsem f'diversi affarijiet, kif semmejtlek anki kantati, anki Haydn, il-kantati, diversi quddisiet ta' Mozart, Handel, għaliex kemm li wieħed għamil, pereżempju, naħseb jiena wieħed mill-ftit li kantajt Saint Paul's Cathedral, il-famuża Messiah. Illum il-ġurnata jgħidu jgħak, kif da kanta Saint Paul's Cathedral? Jgħidu jgħidu l-għom għalix.
Saint Paul's Cathedral jgħet nitkellmu ġewwa l-Ingilterra.
U fil-fatt riċentament ukoll għax konna qed nitkellmu anke fuq mużika iktar antika, irrekordjajna wkoll il-quddisa ta' Paulino Vassallo li kienet il-Grand Mass jiġifieri. U fil-fatt għandi xi silta hawnhekk ta' ħak Ekku, possibli forsi anke nisimgħuha.
Għandek l-Agnus Dei u l-Agnus Dei
u l-Kwitolis, eżatt.
Naraw nistgħu x'nisimgħu it-track numru 9 u numru 10 skont is-sidi li ġab miegħu jiġifieri li għamel huwa stess il-mistieden tal-lum li nfakkarkom huwa it-tenur Brian Ceffai.
Yes.
Kemm sabiħa Brian. Tistgħu ngħidu li din il-mużika ta' Paolino Vassallo ma tistax titħallat ma ta' kompożituri barranin.
Ma tistax tgħidha. Għamin hekk jisimgħu hekk jismagħha l-poplu Malti llum di jgħid kif da kompożitur Malti.
Jiġifieri
biex inneħħu anki dik l-idea li forsi anki fiż-żmien inbidlet tajna ċert li qed inbidel din l-idea, li qed jinteressaw ruhom ukoll li jisimgħu affarijiet ta' kompożizzjonijiet Maltin jiġifieri li ħaqwa huma fl-istess livell fl-opjoni tiegħi dejjem. Ma kompożituri kbar.
Tant hija sempliċi, tant mibnija fuq frażijiet żgħar u qsar, imma tant anki l-armonija tagħha tant hija sempliċi. Li vera tidħol fl-idea ta' paċi u ta' New Day u ta' adorazzjoni. Tistħajlek qed f'Kort Anġli.
Kif jgħidu l-Ingliżi tqabdek il-goose pimple.
Mela min kontu hemmhekk qegħdin tinterpretaw għax ma kontx waħdek fih.
Le hemmhekk fil-fatt konna qegħdin kien hemm ukoll it-tenur Charles Velazarp. Kien hemm il-soprano imma dawn sejthom hemm għax ma mhux insemmi xi ħadd li ma kienx hemm. Naf illi kien hemm mezzo soprano wkoll u kien hemm soprano wkoll ikkantaw magħna.
U meta saret dina
fil-fatt kien dana kien il-Kolleġġju Musicum meta għamel il-kunċert ta' Paolino Vassalli tal-Odissa ta' Grandi Messa ta' Vassallo, sorry. U konna rekordi għajni għan niftakar ftit żmien qabel ma' minna kunċert.
Issa inti għandek ukoll kwitolis ta' Francesco Azzopardi.
Sewa,
li allura dana sejmu l-ura fi żmien, anki sejmu mod differenti bil-mod kif huwa jitkellem bil-mużika, fil-lingwaġġ mużikali tiegħu, għaliex Azzopardi studja l-Italja fil-Konservatorju San Onofrio, fejn kien konservatorju importanti ta' żmienu, waqt li Vassallo huwa aktar Franċiż.
Iktar Franċiż,
huwa wara Vassallo, allura naqqas minn dik id-drammatiċità li forsi kien hemm f'dawk ix-xogħlijiet Taljani li kif kienu tinkitbu f'dak iż-żmien.
Ukoll, ekkol.
Mela, Dina Kwitolis u Francesco Azzopardi kemm huwa importanti għalik ukoll.
Huwa Malti. Francesco Azzopardi fil-fatt għamilt ħafna xogħlijiet tiegħu ħafna aktar qabel jiġifieri, però riċentement qed kienet jagħmel ir-revival tiegħu anki Maestro Joseph Vella, fejn kien anki ċempillu għal Ibrahim għalli nixtieq nagħmel CD daw recording u nixtieq li speċi ta' nagħmlu xogħlijiet ta' Francesco Azzopardi. U kif speċi ta' semmi li jekk anki l-kompożitur ukoll kien hemm interess qawwi min-naħa tiegħek, kif qed lek kanta diversi affarijiet tiegħu u joġobni ħafna bħala kompożitur anki tara ħlewa u kol fija s-sala nisimaw din s-silta.
U għu mill-liprem li għat kella Malta, eh?
Osku.
Irridu najdu li għana u kol. Sali
ħossi il-kunċet ta' barok fija, ġifiri
mill-li. Mill-barokka klassiku u naraw kif u għajat jesprimi il-mużika ta' żmienu b'mod eċċellenti u kol.
Eżat.
Għax hekk għadna hekk għal Vassallo, irridu najdu li Vassallo ma jfissirx li huwa aħjar minn Francesco Azzopardi u minn Benigno Zerafa, l-lingwaġġ huwa differenti għaliex kien kulħadd jirrifletti l-epoka li kien qed jgħix fiha.
Ħafna wkoll u li tnajt ukoll li anki f'din il-qudissa ta' Francesco Azzopardi being li mużika iktar antika rati diktar ħafna iktar anki attenzjoni. Illi nista' nassigurak il Maestro Vella bil-ftit strumenti li kien hemm għax kienet ħafna mużika ta' kamera ġifieri jew l-orkestra, irnexxielu joħroġ dan il-kwalità.
U dik huwa aspett ieħor, l-orkestrazzjoni kienet miktuba, l-orkestri li kienu available kif kienu dak iż-żminijiet. U kif kienu għax imbagħad komplew jiżviluppaw. Allura anke il-ħoss tal-ansamblu mużikali jkun differenti.
Hemm delikatezza kbira.
Ma jfissirx li huwa aħjar jew għar. Huwa differenti.
Kwalità ta' x'ismu.
Kemm tħoss komdu tkanta l-barokku l-klassiku? Iktar minn romantiku.
Iktar minn romantiku. Ħana għax meta tispiċċa tisma' xi ħaġa bħal dil Kwitolis, pereżempju, li ġibtaw ukoll miegħi ħalli insemmu anke li semmiha, ma tistax ma tagħmilx żmien terġa' tistudja biex terġa' tidħol fih. Huwa stil differenti ħafna. Huwa iktar stil ħafna iktar leġġer, li tkun hemm anki arranż li tkun ippreparat għalihom, pereżempju.
Għax fih iżjed tiżjin.
Eżatt, delikatezza kbira, tkun hemm ġifieri romantiku b'xi mod jew ieħor jekk jisimgħu kamilt kisra fil-vuċi sejħalluha, sejaċċettawha għandi, sa xi huwa romantiku, ma speċjalment xi ħaġa bħal di barokka ma
tuqgħod
attent ħafna ti tkun kemm.
Tkun preċiż preċiżissimu għax tiġà fi ħafna tiżjin biżejjed waħdu m'hemmx għal fejn tkompli żejjed. Mela kwi toli speccata.
Mill-missa mundiħa ta' Francesco Azzopardi.
Mela, emmek edin nisimaw dina kutolis sabiħa immens ta' Francesco Azzopardi. U emmek dina l-Uddiesa emmu kol il-kor u inti u kol għandek il-kor tijaw fl-ħarb tal-program nishtiq dina jidu xaħġa dwar il-kor Amadeus.
So, propju fdil-bicċa edin solisti.
Le, Uddiesa, mux Uddiesa kajt, mux
fdil-bicċa. L-Amadeus, bazzikament, t-zdajt waqqaftu fl-1990. Umbat għax umbat ovvjament kelli ħafna iktar esperjenza u ridna nagħmlu kor b'differenza, ġifieri kemm jista' jkun naħdmu ħafna iktar fuq dynamics, naħdmu ħafna iktar fuq attenzjoni preċiżjoni fit-tonalitajiet għax. Mhux għalkemm taqbad tajt kantajt. U jien ma rridx inqgħod insemmi li għax jiena għax l-aqwa u mhux l-aqwa. Però l-attenzjoni preċiża qatt ma tajniha għal kant ta' kor biex nisimgħu kif għandna nisimgħu. U jina xtaqt li nkunu b'dib differenza. Fil-fatt, nistgħu ngħidlek sal-lum il-ġurnata bażikament irna xielna, kantajna f'diversi pajjiżi, l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Awstrija, l-Italja, l-Greċja, Scotland, issa Poland, ġifieri, l-Ungerija, ma jgħidx kemm ġrejna, ġifieri, u għall-grazzja ta' ħana alla dejjem għamilna kunċerti kbar u kunċerti tajbin. Jina anzi nsaqsi fejn ikunu qegħdin kultant il- daw li għadulhom il-critics tagħna u li jiktbu ħafna fuq il-gazzetti kif ma jindenjawx ruħhom xi darba jiġu ma' xi ħadd bħali barra U jgħatu, jgħatu għagħuċi sema taħħa.
Għalli nati ik tweġiba taħħa malaj minna ħati għaj.
Sama.
Għalli xmetta tajdilom ħanniġu għajdu le kħet itħallas.
Naturalment. Ovvijament.
Dik il-problema.
Pero.
Għallura biex tħallas biex tmur taħdem.
Naturalment.
Dik pero. Ħafna drabi. U ħagħuħra. Ħafna drabi il-gazzetti li tikteb għalihom. Ma jinteressomx, allora ma jisponsorjawx huma, għandek tagħmel inti toħroġ flus minn butek in biex taħi servizz il-gazzetta.
Però xi ħaġa minn hawn minn hemm kieku ġifieri jekk bniedem jasal jaffiċinali, xi ħaġa nirranġaw l ukoll ġifieri.
Laqas fil-kastijak.
Le, huwa fatt, x'anki aħna nkantaw barra. Ma ħsibx li ħallas
xi ħaġa, jaħna ħajsu borx minn burka.
Assolutament biex imorru
l-platform jew. Ma inti se tkun f'isem gazzetta, tippretendi li dak il-borta dik il-gazzetta, la sa tagħmel xogħol għalih.
Ex post. Imma dak biex tara kultura Maltija kemm tiġi mejnuna propja ġifieri. Li m'għandix follow up minn anki dawn in-nies li huma b'saħħithom si post, le? Imma insomma, diversi drabi kantajn anki affarijiet ta' mużiċisti anki Maltin. Dis-sena kemm hawnhekk qed ngħidha ġifieri għadu qasjaf biha, ġifieri sena naviċin anki lil profs Vella biex għax nixtieq press li ħanitlaw Poland u ili ħafna li nixtieq nagħmel anki mużika tiegħu għax diversi drabi kantajt, ta' ġifieri bħal Odissa tiegħu li kien tajjenna niftakar biex l-ewwel darba li kantajni anki l-Ingilterra.
Il-Messenre?
Mux il-messarre, le,
dika
messarx t-messilu, ġifir, għal-kem njuhu pieċir ħafna li kiku l-kolli xidara b'okkazjoni.
Kanta.
Namla, ġifir, jien kont kantajta ħafna drabi bħala solista, ġifiri. Però għandu diversi għaffariet xogħol ieħor u infatti ħala viċina ħa biex nibdew nippreparaw kallajri tal-Mawra li għandha ġewwa Poland f'Settembru li ġej. U bażikament barra minn hekk ukoll qegħdin nippreparaw issa għal-Mejju, għall-aħħar ta' Mejju, se jkollna kunċert ukoll li għandu xi qsam Dr. Simon hawn miegħu ukoll, ġifieri hawn mill-università, illi
professor Betty jgħidu l-fija.
Iva mhux għalik, professor dak. Għax jiena aktar għajda għaliex m'intix intix daqshekk anki fl-ismijiet, il għaliex Michel Kakija Castelletti l-assistenti tiegħi, tu qed tikkordna kollox hi magħhom ġifieri. U fil-fatt se jsiru anki se jsir Udisa ta' John Gallia ukoll f'dal festival u se jsiru wkoll se nagħmlu xi antifoni li ħankantom anki jiena li skoprihom anki wkoll Simon issa u riċentement u se nagħmlu wkoll il-famuża mess solennel ta' Guno.
Ġifieri l-attività bil-korja waħda
ongoing dejjem.
U allura jiena li proprju ġejt fit-tmiem ta' dan il-programm, Brian, nixtieq niqaf proprju hawnhekk billi nawguralek li l-ekul kor tiegħek li huwa magħmul minn kemm elementi.
Bħalissa qegħdin 45.
U naħseb li intom biex titħlu magħkom titkun taf taqra l-mużika u
bażikament
prerogativa.
Bażikament nippruvaw ngħinuhom anki minn ma jafx jiġifieri, għax ġeneralment issib kantant vuċi sabiħa immens, b'saħħa bi kwalità, mbagħad. Teorija ma jkunx jaf, ara nejnuħ biex kun jista'.
Inawguralek lilek sew bħala l-karriera personali tiegħek, kif ukoll bħala direttur tal-Amadeus Chamber Orchestra u choir ukoll u anki bħala għallim għax ma kenniex ċans nitkellmu dwar bħala x-xogħol tiegħek ta' għallim tal-vuċi. Għallim
tal-vuċi, eżatt.
Inawguralek suċċess iktar u nittamaw li. Dina s-sensila ta' programmi kifat li għamilt minn kollox biex indaħlek fija, għax ma stajċ nħallik barra. Imma fi programmi uħrajn fejn ikolli attivitajiet li kunu kulturali għedin jisiru mizmina li uħor palma ta' finti l-bipi u għamiftuħ biex tiġu.
Nirringrazzjak,
jow miċħal, jow it-tnejn, nsitkelmu dwar attivitajiet li huma marbuta mal-mistiede li kelli fil-programm tal-lum. Il-maestro Brian Ċefaj, grazzi li semija, grazzi li tekniku. Li huwa Kenneth Mizzi, jiena George Gulajmir, inselmilkom u nħallikom hawnhekk bil-mużika sabiħa li qegħdin nisimgħu. Grazzi ħafna.